kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa mga pasyente ng cancer na sumasailalim sa immunotherapy, ang paghihintay para malaman kung naging matagumpay ang paggamot ay maaaring nakakabahala at maaaring maubos ang mahalagang oras sa kakahintay sa hindi pala matagumpay na paggamot. Maaaring mabago ito sa pamagitan ng isang bagong kagamitan na binuo sa Australia at ito'y una sa mundo. Matutulungan ng mga oncologist na sa una pa lamang ay makapili ng tamang treatment para sa mga pasyente.
Nick, how are you? Grab a seat. Grab a seat. Hello.
Nang sumailalim si Nicholas Sykes sa immunotherapy para gamutin ang kanyang skin cancer, hindi nito alam kung magiging mabisa ba ito. Pero labis ang kanyang pagkapit na maging matagumpay ito.
Overall, it was just a wait and see for your 3-month check-in to see if this treatment had worked, if it was looking like it would work going forward, or if we needed to try a new solution.
50% ng mga pasyente na may malalang melanoma ay hindi gumagaling sa immunotherapy. Isang bagong online tool ang maaari na ngayong magamit para mas tamang makita kung paano tutugon ang isang tao sa paggamot bago pa ito simulan. Sinabi ng oncologist mula Melanoma Institute Australia na si Associate Professor Alex Menzies, magbibigay ito ng kumpiyansa sa mga pasyente na sumailalim sa paggamot o pumili ng ibang opsyon.
For patients that we think are unlikely to respond to treatment, we have clinical trials that we can give them from the outset to give them a better chance of cure. So we're trying to personalize therapy for patients with immunotherapy.
We just fill this and then we just say, calculate. This is the likelihood of response, okay? Which it seems not that bad.
Ang Immunotherapy Outcomes Prediction Calculator na dinevelop ng Melanoma Institute Australia ay libreng ma-access ng mga oncologist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ana oncologist mula sa institute na si Dr. Ines Pires da Silva, ang bagong online tool ay gumagamit ng mga impormasyon na regular na kinakalap. Mas madali itong gamitin sa una o ikalawang appointment.
This tool, which is clinical based, is the starting point for an even more accurate model. Okay, and we are currently, it's a work that's ongoing in the lab, trying to add other molecular testings to see if we can increase the accuracy of this prediction model.
Para sa pasyente na si Diane Stiggles, sana'y nagamit niya ang bagong online tool na ito, 9 taon na ang nakalipas nang siya ay ma-diagnose.
Nothing worked for me of the mainstream drugs. So if this technology had been available, I probably wouldn't have had to go through the years of treatments and failures and disappointments.
Samantala, sa hiwalay na pag-aaral na ginawa ng Monash University researcher, natukoy nito ang isang potensyal na paraan para mabawasan na umulit ang melanoma tumors, lalo na sa mga kalalakihan. Ang BRAF targeted therapy ay ginagamit sa halos kalahati ng lahat ng kaso ng advanced skin cancer. Pero halos 2 beses na mas epektibo umano ito sa mga kababaihan. Natuklasan ng mga mananaliksik na gumagamot sa mga daga gamit ang therapy at mga gamot na humaharang sa male sex hormones na mas mahusay na nakokontrol ang cancer. Sinabi ng Monash University Research Fellow na si Dr. Miles Andrews, ang resulta ay maaaring mapakinabangan ng mga pasyente na may iba't ibang klase ng cancer.
It certainly looks like there's quite compelling evidence that this hormone interaction is relevant for immunotherapy as well. So the potential for this to apply to a very broad range of cancer types is quite high.
Kailangan gawin ang clinical trials para suriin ang potensyal nito para sa dual treatment strategy. Yan ang ulat na binuo ni Philippa Carisbrook para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.